Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Աշխարհը շարունակում է հետևել Իրանում ծավալված բողոքի գործողություններին։ Իրանահայ համայնքի ներկայացուցիչների պնդմամբ, սակայն իրադրությունը երկրում զգալիորեն հանդարտվել է։ Ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վերսկսվել են մի քանի ժամ առաջ Վերին Լարսի անցակետում, սակայն այս պահին էլ կուտակումները պահպանվում են։ Առաջիկա օրերին շարունակենք ամփոփել 2017 թվականի արդյունքներն, ինչպիսին ներանցած տարին հայաստանյան տնտեսության համար ամփոփում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանում լրանում է հակակառավարական ցույցերի երկրորդ շաբաթը։ Իրանի իշխանությունները արգելափակել են ինտերնետային սոցցանցերը, որի պատճառով պարզ չէ, թե նախորդ 6 օրերի համեմատ այսօր որտեղ եւ որքան մարդ է դուրս եկել փողոցներ։ Դեկտեմբերի 28-ից բռնկված զանգվածային ցույցերի եւ անկարգությունների հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 22 զոհի եւ մոտավորապես 1000 մարդու ձերմակալման մասին։ Վերջին գրեթե 1 տասնամյակի ընթացքում սա Իրանի ղեկավարներին նետված մեծ մարտահրավերն է։ Թեհրանը ԱՄՆ-ին մեղադրում է իր ներքին գործերին միջամտելու մեջ այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջարկել էր համապատասխան պահի աջակցել ցուցարարներին Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար մեղադրել է Իրանի թշնամիներին։ Ռուսաստանի Սիբիրում Նովոսիբիրսկի մարզի Չեռնորեչենսկի ավանում կոշիկի ֆաբրիկայում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Հրդեհը սկսվել է այսօր առավոտյան ժամի 9-ի սահմաններում պահեստի տարածքում։ Չեռնորեչենսկի ավանի բնակիչների ասելով, հրդեհի վայրից տոքսիկ ուժեղ ծուխ է տարածվում, սակայն իշխանությունները պնդում են, որ սինթետիկ նյութերի այրվելուց առաջացած ծուխը բնակչության առողջությանը չի սպառնում։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռոսպոտրեբնադզորի լաբորատորիան մթնոլորտում տոքսիկական նյութերի թույլատրելի մակարդակի գերազանցում չի արձանագրել։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը կոչ է արել մինչև Ռուսաստանի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրությունները Ուկրաինայի արևելքում տեղակայել ՄԱԿ-ի խաղապահ զինված առաքելություն։ Դա պետք է լինի ուժեղ զինված առաքելություն, տեղակայված հակամարտության ամբողջ գոտում, Կիևում ասել է Զիգմար Գաբրիելը, հավելելով, որ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան նման առաջարկ են ներկայացնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Հունվարի 3-ին ուկրաինացի իր պաշտոնակցի Պավլո Կլիմկինի հետ Կիևում վարած բանակցություններից հետո Զիգմար Գաբրիելը լրագրողներին ասել է, որ այդպիսի ուժերը էական կլինեն Ուկրաինայի տարածքի ամբողջականությունը ապահովելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ԱՄՆ-ին Սիրիայում Հմեյնիմ ռազմակայանի հրետակոծության արդյունքում ռուսաստանցի 2 զին ծառայող է զոհվել։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարարությունը հերքում է կոմերսանտի լուրը, թե այդ հրետակոծության արդյունքում ռազմական 7 օթանավեր ոչնչացվել։ Մանչեստեր Յունայթեդի մարզիչ Ժոզե Մուրինյոն չի թույլատրում Հենրիխ Մխիթարյանին Միլանի Ինտեր տեղափոխվել 6-ամսյա վարձակալության պայմանագրով։ Մուրինյոն ենթադրաբար հետաքրքրված է կանխիկ մեծ գործարքով, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել ֆրանսիացի Անտուան Գրիզմանին։ Այս մասին հայտնում է Էքսպրես Կայքը։ Էքսպրես Կայքը նշում է, որ Միլանի գլխավոր մարզիչ Լուչանո Սպալետին տրանսֆերների շրջանում իր առաջին թիրախը համարում է Հենրիխ Մխիթարյանին, սակայն UEFA-ի ֆինանսական արդար խաղ կանոնակարգի համաձայն Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության առաջատար ակումբները այս հունվարի ընթացքում չեն կարող ֆուտբոլիստների հետ հիմնական պայմանագրեր կնքել, հնարավոր է կատարել միայն կարճաժամկետ վարձակալության գործարքներ, ինչին Մուրինյոն դեմ է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ինչն Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային հանրության ուշադրությունը գրաված գլխավոր թեման Հարևան Իրանում ծավալված բողոքի գործողություններն են։ Դեկտեմբերի 28-ին պահպանողական հայացքներով հայտնի Մեշհեդ քաղաքում սկիզբ առած բողոքի գործողություններ նարագորեն տարածվեցին երկրի ողջ տարածքում։ Այսօր իրադրությունը կարծես ինչ փոքրինչ հանդարտվել է, թեև դատելով Թեհրանից հնչող հայտարարություններից Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած պահին նոր կտրուկ գործողությունների դիմել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Իրանում ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակված հակակառավարական ցույցերից հետո զինուժը հավելյալ զորքեր է տեղակայել Բախումների էպիկենտրոն դարձած 3 նահանգներում, զգուշացնելով. ցուցարարները կպատժվեն ամենախիստ ձևով։ Մեր թշնամիները պիտի իմանան, որ այս կարգի հապստամբությունները Իրանում չեն աշխատում, հայտարել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Մոհամեդ Ալի Ջաֆարին, պնդելով, թե բողոքի ալիքն արդեն մարել է հապստամբության փորձը ճնշվել։ Քանի դեռ սոցիալական ցանցերն ու անկախ լրատվամիջոցներն արգելափակված են, այս տեղեկությունը դժվար է ճշտել։ Պետական լրատվամիջոցները պատմում են միայն իշխանություններին աջակցելու համար փողոց դուրս եկած հազարավոր ցուցարարների մասին։ Մահնահանգներին, Իսրայելին ու Սաուդյան Արաբիային, մեր երակներով հոսող արյունը մեր նվերն է առաջնորդ Խամենեին, վանկարկում են նրանք արդեն երկրորդ օրը շարունակվող ցույցերի ժամանակ։ Պաշտոնական Թեհրանը մինչ այդ շարունակում է պնդել, թե բողոքի ալիքը կառավարվում և հովանավորվում էր արտաքին ուժերի կողմից։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Գոլյամ Ալի Հոշրուն 3 բողոք է հղել անվտանգության խորհրդին, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ մեջբերում անամոթաբար ու զավեշտալի ձևով միջամտում է Իրանի ներքին գործերին, ցուցարարներին սադրելով բռնության ու անկարգությունների։ Իրանական կողմի այս բողոք նամակից առաջ 3 երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել էր. Հարգում եմ Իրանի ժողովրդին, որը փորձում է տապալել կոռումպացված կառավարությունը, նրանք լուրջ աջակցություն կստանան ճիշտ ժամանակին։ Փոխնախագահ Մայք Փենսն իր հերթին Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է. Թրամփը ի տարբերություն իր նախորդի Բարակ Օբամայի մտադիր չէ իրանցիներին միայնակ թողնել։
Մենք տեսնում ենք մարդկանց, որոնք կրկին փողոց են դուրս եկել Իրանում, և հիմա մենք ունենք Ամերիկայի նախագահ, որը ամերիկյան հայտնի ավանդույթի համաձայն պաշտպանում է նրանց, ասելով. Մենք ձեզ հետ ենք, մենք աջակցում ենք ձեզ, մենք պատրաստ ենք օգնել ձեզ հասնելու առավել ազատ և առավել բարգավաճ ապագայի։ Հույս ունեմ, որ ինչպես խորհրդային միության այլախոհները Ռեյգանի չարի կայսրության մասին ելույթը լսելուց հետո հասկացան, որ միայնակ չեն, այնպես էլ այսօր Իրանում փողոց դուրս եկած մարդիկ կհասկանան, որ նախագահ Թրամփի օրոք չեն մնա միայնակ, քանի դեռ պայքարում են հանուն ազատության և ժողովրդավարության։
They are not alone. Փոխնախագահ Փենսը չի բացառել, որ Իրանի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցները կարող են խստացվել։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ներկայացուցիչներից մեկը անանուն մնալու պայմանով հաղորդել էր, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է հավելյալ սահմանափակումները մտցնել իրանցի այն պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք ոտնահարել են խաղաղ հանրահավաքների և խոսքի ազատությունը։ Վերջին մեկ շաբաթում հակակառավարական ցույցերի ընթացքում Իրանում առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մի քանի 100-ը ձերբակալվել։ Այս ամենի պատճառը իշխանությունն է, որ մտածում է միայն իր մասին, Ռոյթերսի հետ զրույցում ասել է Իրանի հանգուցյալ շահ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի ավակ որդին, նահանգներում բնակվող թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին։
Գործող վարչակազմը օգտագործում է երկրի ռեսուրսները միայն հանուն իր իշխանության, իր բանակի, իր ծառանների և իր նպատակների, լինի դա Սիրիայում, Լիբանանում, թե այլուր։ Երկրի հարստությունը չի հասնում ժողովրդին։ Ձեր կարծիքով մարդիկ որքան կարող են համբերել։ Ձեր կարծիքով որքան կարող են դիմանալ տնտեսական դժվարություններին, գործազրկությանը, գնաճին, դիմանալ մի իրավիճակի, ուր նրանց կոտրում են համակարգված և շարունակաբար։
Այժմ, երբ բողոքի ալիքը կարծես փոքրիշատ է մարել է, ավելի հաճախ են հնչում կարծիքներ ու վերլուծություններ դրա հնարավոր պատճառների մասին։ Քաղաքագետների մի մասը պնդում է, թե սա ոչ այնքան սոցիալական բունտ է, որքան կուլիսային պայքար իշխանության թևերի միջև։ Ոմանք համոզված որ այս ընդվզման թիրախն իրականում բարեփոխական նախագահ Հասան Ռոհանին է, հիշեցնելով ցույցերը սկսվեցին Մաշհադից, Իրանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքից, որտեղ ուրբաթորի աղոթքն առաջնորդում է նախագահական ընտրություններում Ռոհանիի մրցակից, Իրանի նախկին գլխավոր դատախազ Էբրահիմ Ռայեսիի խնամին Այաթոլա Ահմադ Ալամլհոդան։ Իրանցի տնտեսագետ նախկին բարեփոխական նախագահ Մոհամադ Խաթամի խորհրդական Սայեդ Լայլազը Ալ-Ջազիրայի հետ զրույցում նշել է. Ցույցերը սկսվեցին, երբ Ռոհանին ներկայացրեց հաջորդ տարվա պետ բյուջեի նախագիծը, որը մի շարք ապրանքների թանկացումներից ու հարկերի ավելացումից բացի նաև ամենաթափանցիկն էր երկրի պատմության մեջ։ Առաջին անգամ Ռոհանին բացահայտեց, ինչ հսկայական գումարներ են ստանում կրոնական կառույցները, ինչը վերջիններիս համար ամենևին ցանկալի չէր։ Մյուս կողմից նախագծով կրճատվում է իշխանության մյուս թևերի, օրինակ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ֆինանսավորումը, ինչին բանակը կտրականապես համաձայն չէր։ Վելուցաբանների մի մասն էլ վստահ է, մարդկանց իրականում փողոց է դուրս բերել սոցիալ-տնտեսական վատ տարածող վիճակը։ Ցույցերի նախաշեմին Twitter-ում հազարավոր մարդիկ էին միացել կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը քննադատող արշավին, հիշեցնելով նախագահ Ռոհանիի նախընտրական խոստումները աշխատատեղեր բացելու և կոռուպցիան վերացնելու մասին։ Ընտրությունից 2 տարի անց այսօր ըստ վիճակագրության 80 միլիոնանոց երկրում յուրաքանչյուր 4-րդն ապրում է ծայրահեղախքատության մեջ, մինչդեռ հարուստներն, այդ թվում պաշտոնյաներն ու նրանց հարազատները տարեկան տասնյակ հազարավոր շքեղ մեքենաներ են ներմուծում։ Ստեղծված իրավիճակում Իրանի ժողովուրդը պետք է հույսը դնի միայն ու միայն իր վրա, Ռոյթերզին ասել է թագաժարան Ռեզա Փահլավին։
Իմ ուղերձն է իրանցիններին, եթե արևմուտքը որոշի օգնել, շատ լավ է, և ակնկալում եմ այդպես էլ կլինի, բայց եկեք հույսներս չդնենք դրա վրա։
Այն, որ իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է, նշում են նաև Թեհրանում բնակվող մեր հայրենակիցները, նրանց խոսքով առաջիկա 2 օրին Իրանի կառավարությունն է փորձելու պայմանականորեն ասած հետ բերել փողոցը, իշխանամետ ցույցեր կազմակերպելով, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Իրանում վերջին 2 օրերին հակաիշխանական ցույցեր չեն անցկացվում, ազատության հետ զրույցում հայտնեց Թեհրանի հայալեզու Ալի Քորաթերթի խմբագիր Դերենիկ Մելիքյանը։ Նրա խոսքով իրավիճակը հիմա համեմատաբար հանգիստ
որպեսզի վերահսկելիությունը դեռ լիարժեք մակարդակին հասնի, կան իրավապահ ուժեր, մարմիններ փողոցներում, բայց այսպես ինչպես ասում են, կյանքը նորմալի ռունով ընթանում, տեղ-տեղ կային փոքր միջադեպեր, բայց արդեն 3 և նախանցյալ օրը կարելի ասել, որ նման ցույցեր բնավ չեն տեղի ունեցել։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նախ եւ առաջ սննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Դերենիկ Մելիքյանը պատմեց, որ սկզբում մարդիկ բողոքում էին բանկային համակարգից, հետո բարձրացվեցին սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, սկսեցին հնչել քաղաքական փոփոխությունների կոչեր, ինչից հետո էլ բախումներ եղան ոստիկանների և ցուցարարների միջև։
Ուշագրավ է ցույցերի սկզնական օրերից մինչև այսօր էլ օրենսդիր և գործադիր մարմինները զայնացում են այդ հարցին, այսինքն իրենք էլ խոստովանում և խոստում են, որ կա անարդար, այսպես ասած, կարգավիճակներ, իրավիճակներ կապված տնտեսական, սոցիալական հարցերով, որոնք իրենք ուրեմն հետամուտ են անպայմանորեն դրանք հանգուցալուծման հասցնելու։
Մելիքյանը նաև ասաց, որ մարդիկ ըստ էության պահանջում էին, որ նախագահ Հասան Ռոհանին իրականացնի այն բարեփոխումները, որոնք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ խոստացել էր։ Ալի Քորաթերթի խմբագրի խոսքով ցույցերի ընթացքում տարբեր տվյալներով ձերբակալվել են 450-ից մինչև 1000 հոգի, նրանց մի մասը, հիմնականում անչափահասները, ազատ են արձակվել։ Զոհերի թիվն էլ պաշտոնապես 21-ն է։ Իրանի մայրաքաղաքում գտնվող Մելիքյանը ասաց, որ Երևանից իշխանության աջակիցներն են ցույցեր անցկացնում։ Դրանք դեռ 2 օր էլ կշարունակվեն։ Այսօր էլ Թեհրանում միաջակցություն իշխանությունների երթ է անցկացվելու։
Քայլարշավով իրենց կողմնակցությունը հողանավորությունը հայտնեն կառավարության համակարգին և ընդդեմ այն ցուցարարների, որոնք քաղաքական չարաշահումների տանելու միտում են ունեցել։
Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին, Մելիքյանը ասաց, որ իրենք նման իրավիճակներում, հատկապես միջին արևելքի հայկական համայնքներում, որոշել են չեզոքություն պահպանել։ Ալի Քորաթերթի խմբագիրը ասաց, որ հայկական համայնքը պետականության պահպանման և քաղաքական իրավիճակի կայունացման օգտին է հանդես գալիս, բայց եթե ժողովրդի պահանջը արդար է լինում, ապա իրենք միանում են դրան։
Լինելով անմիջական հարևանը Հայաստանի հետ, մշտապես իրանայությունը զովնակից է եղել այդ քաղաքական ուղղության, այսինքն քաղաքական և կայունության։ Իսկ եթե ընդհանուր ժողովրդի զանգվածների որևիցե տնտեսական, ասենք սոցիալական պահանջներ արդար հիմքի վրա եթե տրում է ամընդհանուր բնույթ, իրանայությունը բնականաբար դրա կողքին է կանգնած եղել, մշտապես անուն լեզվին պետականության ամրապնդման։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրին Վրաստանի տարածքով ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումները Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կրկին դադարել էին։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ տեղեկություններ ստացվեցին, որ Վերին Լարսի անցակետը վերսկսել է բեռնատարների սպասարկումը, կուտակումները, սակայն այս պահին էլ պահպանվում են։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Արդեն մի քանի օր է ավտոմեքենաների կուտակումները Վերին Լարսում շարունակվում են։ Վերջին տեղեկության համաձայն, որը ստացվել է այսօր առավոտյան Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, ռուսական կողմում կուտակված են 124 տրանսպորտային միջոց, այդ թվում 65 բեռնատար և 59 մարդատար մեքենաներ։ Ըստ հաղորդագրության, սահմանային անցակետի տարածքում տեղակայված է 1 ջերուցման կետ, կազմակերպվում է մոր և մանկան համար նախատեսված սենյակի աշխատանքը։ Ձեռնարկվում են նաև բնակչության իրազեկման միջոցառումներ, այդ թվում ռադիոհաղորդակցության միջոցով։ Անցակետի ռուսական կողմում մնացած վարորդների և ուղևորների մեջ կան նաև հայեր։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի միջազգային փոխադրողների ասոցիացիայի նախագահ Հերբերտ Համբարձումյանը։ Ըստ նրա, հատկապես ծանր է բեռնափոխադրողների վիճակը։
Մեծ մաս հայկական ավտոմեքենաներ են դրանք, եւ այս կոմից գնալուց եւ այն կոմից գալուց անպայման կուտակումներ կան այնտեղ, ճշգրիտ թիվը ես չեմ կարող ասել, բայց այնտեղ կուտակումներ անպայման կան, բնակլիմայական պայմաններից ելնելով այդ կուտակումներ, ձուն ա եկել այնտեղ, ձուն գալու ժամանակ չի կարելի գնալ այնտեղ, այնտեղ նեղ ճանապարհը կարող է մեր անվտանգությունից ելնելով փակում են մեր ճանապարհները, մենք կանգնում ենք, ձուն հետո իրանք մաքրում են, հիմա արդեն մաքրել են, լեռքարությունները արդեն թողնում են, կարծում ենք, որ այսօր բեռնատարները կթողնեն, եթե ես ենթադրում եմ իհարկե
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմի օպերատիվ ծառայությունը տեղում փորձում է լուծել ձյան պատճառով ճանապարհին մնացածներին անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու հարցը։ Ըստ բեռնափոխադրողների միության նախագահի, սակայն, որքան էլ հաղորդում են անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու մասին, միևնույնն է, իրականում կիլոմետրերով ձգվող կուտակումների մեջ մնացած մարդիկ օրերով ապրում են անմարդկային պայմաններում։
Բեռնատարների հետ հաճախ 8-10 կիլոմետր, 8 կիլոմետրով քշի գնա այնտեղ, ոտով քշի գնա չի կարա, ոտով գնա այնտեղ, կասներ ֆիկին տանեն դե իջես նետո հետ գա, ոնց, սարի վրա ոչ ունի նստած, ոչ այդ ժանտակը սարի կող կանգնած, այնտեղ ինչ պայման պետք է, ոչ զուգ հազար ներողություն, զուգանակ այնտեղ ոչ կաֆե կա, ոչ ուտելու տեղ կա, ոչ բան չկա, իհարկե ճանապարհային պայմանները այնտեղ շատ վատ են։
Համբարձումյանն ասում է, ամեն տարի ձմրանը Լարսում նույն պատմությունն է կրկնվում, նրա բնորոշմամբ կյանքի ճանապարհի փակվելը լուրջ վնասներ է հասցնում հայ բեռնափոխադրողներին ու արտահանողներին։ Հերբերտ Համբարձումյանը վստահ է, խնդրի միակ լուծումն այլ ընտրանքային ճանապարհի ստեղծումն է, որը կախված է նաև ռուս-վրացական հարաբերություններից։ Լարսին այլ ընտրանք գտնելու մասին տարեվերջին խոսել էր նաև արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում նա անդրադարձել էր Վրաստանի վարչապետի այն հայտարարությանը, ըստ որի ֆորս մաժորային իրավիճակներում, երբ փակվում է Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը, Հայաստանը կարող է օգտվել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի տրանսպորտային միջանցքներից։ Նալբանդյանը նաև ընդգծել էր, Հայաստանը, ինչպես որևէ այլ երկիր, շատ շահագրգռված է ունենալ այլընտրանքային ճանապարհներ։
Հայաստանը, ինչպես և որևէ այլ երկիր, իհարկե շատ շահագրգռված է ունենալ այլընտրանքային ճանապարհներ։ Սա գործընթաց է, որը ես կնախնդրի առաջ չընկնել և հայտարարություններ անել, տեսնենք ինչպես կզարգանա և արդյունքներով արդեն կդատենք։ Ինչ վերաբերվում է Վրաստանի վարչապետ պարոն Գրիգարիեվիլիի հայտարարությանը, ապա մենք խոր հարգանքով ենք վերաբերվում Վրաստանի վարչապետի հայտարարություններին։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր եւս շարունակում ենք ամփոփել 2017 թվականի արդյունքներն, ինչպիսին էր անցած տարին հայաստանյան տնտեսության համար։ Այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Եթե մեկնախադասով ասենք, 2017-ին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը աճել է շատ ավելի շատ, քան թե 2016-ին, ու սկզբունքը 2016-ին 0% էր, 0.2%։ 2017-ի թիվը կիմնանք մարտին, բյուջետային ուղերձում գրված էր 4.3%, ամենայն հավանականությամբ մի թիվ կլինի 5-6% արագներում։ Դա արագացում է, իհարկե դժբախտաբար շատ ավելի ցածր է, քան թե ընդհանրապես խոսքեր տվել 10-ամյա ծրագրով 7%-անոց տնտեսական աճից։ 10 տարում 2008-17 թվականներին ՀՀ տնտեսությունը աճեց մոտ 28-29%-ով։
2018-ի վերջին տնտեսությանը անդրադարձավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ասաց, գիտեք, 17 թվականը կփակենք ավելի քան 6% տնտեսական աճով։ Իդեպ ես հիշում եմ 13 թվականին Սերժ Սարգսյանը պահանջեց կառավարությունից տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ եւ կարգադրեց, ասաց, այն կառավարությունը, որը չի կարողանա ապահովել այդ թիվը, նա պետք է հրաժարական տա։ Այս 6% տնտեսական աճը կամ 7% տնտեսական աճը ինչքանով է իրատեսական, ինչ եք կարծում։
Մենք ունենք պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ ավելին, մանավանդ որ բնավորություն կա, այսպես ասած, նախնական տվյալներ, հետո ասում եմ, կես տարի մի 8 ամիս, հետո թիվը իջացնում է։ Ես կուզենայի այդ թվին մենք անդրադառնանք, ասենք 2018 թվականի օգոստո-սեպտեմբերին։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ աճի տեմպի արագացում կա, եւ առաջին հերթին մենք պարզապես վերականգնել ենք այն, որ 2016-ին 0-ի վրա ենք եղել։ Եվ եթե այս տնտեսական աճը բաժանեք 2 տարին, տարեկան միջին նորմը շարունակում է 3%, որը վերջին տարիներին ավելի քիչ է, քան թե համաշխարհային միջինը, միջդեռ մեզ պետք է համաշխարհային միջինից 3 անգամ ավել տնտեսական աճ, որպեսզի դեպի հարուստներին մոտենանք, այլ ոչ թե դեպի աղքատներին։ Մեր մոտ տենդենսը միտումը նույնիսկ 2017-ի անկասկած արագացած տնտեսական աճը, որը հարաբերականորեն պետք է հասկանալ, միտումը մնում է նույնը։ Մենք աշխարհում ավելի շատ մոտենում ենք աղքատներին։ 2016 թիվ աշխարհի տնտեսական աճը 3.4%, 2017-ը թիվ սպասվում էր մի ամիս առաջ հայտարարում էին վերջնական թվերը պարզկելու փետրվարին 3.6%, 2018-ին 3.8%, աշխարհի համար շատ լավ թվեր են։ Հիմա մենք եթե գումարենք, աշխարհը ստացվում է 3.11%, 12%, Հայաստանը նույնիսկ մի քիչ ավելի փոքր։ Մենք չենք մոտենում աշխարհին։ Մինչդեռ մենք աշխարհի միջինից 2.5 անգամ պակաս զարգացած երկիր ենք։ 2.5 անգամ ենք ապրում, 2.5 անգամ եկամուտները քիչ են։ Ինչն է առավելություն մեր երկրում աշխատանքի ցածր արտադրողականության պայմաններում, մենք շանս ունենք ել ավելի արագ աճել, որովհետև ցածր զարգացման պայմաններում ներդրումները ավելի մեծ էֆեկտ են տալիս։
Նախագահը խոսում է 6% տնտեսական աճի մասին, ինչդեռ երբ որ մենք նայում ենք միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների թվերը, արժույթի միջազգային հիմնադրամ, որը 17 թվականի համար նշում է վերջի զեկույցում 3.5%, համաշխարհային բանկ, որը իր հունիսյան զեկույցում 2.7% էր նշում, ստացվում է կամ այդ կառույցները պատկերացում չունեն ինչ է կատարվում Հայաստանի տնտեսությունում եւ տալիս են շատ ավելի փոքր թվեր, կամ ստացվում է մեր իշխանություններն են աղավաղում, հա, իրականությունը եւ շատ ավելի բարձր թվեր են ներկայացնում։
Վայ, ու ես խոսեմ նա սարսափելի բաներ կան այդ միջազգային կառույցների հետ։ Համաշխարհային բանկի հետ ընդհանրապես լուրջ խնդրեմ կա, այդ կազմակերպությունը պետք է փակել նույնիսկ։ Ինչու՞։ Երկրորդ նախագահի օրոք Հանրապետության ՀՆ-ն կրկնապատկվել է իբր թե
համաշխարհային բանկի տվյալներով։
Այո, Հայաստանի Հանրապետության ՀՆ-ն այսօր գտնվում է 90 թվի ՀՆ-ի 170%-ի վրա։ Վրաստանը դեռ 90 թվի ՀՆ-ին չի հասել, բայց մեկ շնչին ընկնող ՀՆ-ն Վրաստանը այսօր արդեն 15%-ով բարձր է, քան թե Հայաստանը։
Ինչ են նշանակում այս թվերը։
Այս համաշխարհային բանկը, հետևելով մեր ազգային վիճակագրության ծառայությանը, գնացել է 90 թվի բազան իջացրել է։ Եվ այս հանցագործության համահեղինակը մեր վիճակ բանն է, համաշխարհային բանկն է։ Գրանցելով, եթե մտնում եք սայթերը, որ 90 թվին մեկ շնչին ընկնող հնան Հայաստանում 660 դոլար է եղել, Վրաստանում 1300։
Իսկ դուք կարծում եք, վերադառնալով իմ հարցին, որ այս թվերը համաշխարհային բանկի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի իրականությունը չեն համապատասխանում։
Սա չի խնդիրը, իրանք հաշտվում են իշխանության վիճակագրության հետ։
Իսկ վերցնում են,
զայն չեն անում։ Հետո տեսնում են 10 տարի հետո, 10 տարվա ընթացքում, որ համը հելել է, չգիտեն ինչ անեն, շուռ են գալիս այն թվերի թվերը իջացնում են։
Իսկ իրանք ամեն անգամ հարմարվում են Հայաստանի իշխանությունների ներկայացրած թվերին։
Ասենք իշխանությունն ասում է, ես աճեցի 10%։ Մենք էլ ընկալում ենք, քաղաքական տեսակից լավ է անցնում ենք։ Հետո իշխանությունը իբր մյուս տարի է 10% աճում, բայց անդա 10% աճելով պիտի գա հասնենք Բելգիային, չէ՞։ Գնում ենք դեպի Մոզամբիկ։
Պարոն Բագրատյան, 2017-ին լրացավ նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 1 տարին, երբ որ նշանակում էին պարոն Կարապետյանին, ասես բազմաթիվ խոստումներ էին տրվում, ասում էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը պետք է վերափոխել։ Կարապետյան ինքն էր այդ կարծիքին հիշում է նրա հայտնի ելույթը, որ մենք տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում էին։ Անցած ժամանակահատվածում Կարեն Կարապետյանը ի վերջո ինչ կարողացավ անել։
Եթե վերցնենք 2016-2017-2017-ը, իհարկե 2016-ին նրա մեղադրելն սեպտեմբերին շակվել չի կարելի, դա ձախողում էր, 2016-ը 0, 2017-ին որոշ բաներ հետ բերվեց։ Իսկ կարծում եմ երկու բան ակնհայտորեն նրան հաջողվեց անել։ Նախև առաջնա իրավաց էր, որ անդադ խոստովանում էր, որ ինչքան կարելի է սպառել, պետք է արտադրել, որտեղ մեր մոտ սպառումը շատ հաճախ անցնում է հնան։ Երկրորդ բանը, որ պետք է կարողանալ խրախուսել ներդրումները, այլ հարցը, որ ինքը պոպուլիստական դիմակ չակավ, բայց մնացած շատ հարցեր, որ ինքն արել է, իհարկե դրանք խորը մտահոգության առաջ են դրակում, օրինակ տնտեսությունը ավելի է կենտրոնանում, որ կենտրոնացված խոշոր օլիգարխիկ տնտեսության մեջ նույնիսկ ներդումները մենք կենտրոնացնում ենք, բան չկա, ավելացած արժեք չկա։
Ինչու է այդպես, տնտեսությունը ինչու են օլիգարխները ավելի շատ ամրապնդում իրենց դիրքերը, չէ՞ որ միշտ խոսվում է հակառակի մասին,
10-15-20 հոգի են, պատկերացումը կորպորատիվ բիզնեսի պատկերացում է, որը մտրպես ինչ եղել, եթե Ռուսաստանում ասենք 10 ընկերություն աշխատում, Հայաստանում, որը շատ ավելի փոքր է, թող աշխատի 20 ընկերություն, եղբայր, թող մյուսները գնան նրանց մոտ աշխատեն գործավոր, սա չի կարող աշխատել, սա չէ, կոնցեպտն ինքը սխալ է։ Մի ժամանակ երկրորդ նախագահի օրոք հականչական չէ, այսօր հիշում ենք իրեն, ուրեմն ուզում էր խոշորացնել գյուղացական տնտեսությունը, փոխանակ օգնել դրանցից ֆերմերային շուրջ կեսին դարձնել նորմալ ֆերմերային տնտեսություն։ Մենք ուզում ենք ասել տարբերեք միկրոբիզնեսը, փոքրու միջին բիզնեսը, խոշորը, խոշոր տեղ չունի։
Պան Բագրատյան, շատերն են նաև այն կարծիքին, որ քանի դեռ Հայաստանում քաղաքական իշխանությունը չի փոխվել, օլիգարխների, մոնոպոլիաների հետ կապված փոփոխություններ պետք չի սպասել։ Դուք էլ եք կիսում այս տեսակետը։
Քաղաքական պալիտրան ինչպիսին է ազգային ժողովում։ Կա հանրապետականը, որը, այսպես ասած, ցենտրիստական տրամադրություն, ես չեմ ուզում առանձին մարդկանց մասին խոսել, հա։ Կա բարգավաճ Հայաստանը, որը նախնական բանում 15 կետ ուներ։ Այդ կետերով նա պարզապես խոստանում է այլ ավելի կենտրոնացված տնտեսություն։ Բացառապես, երբ որ դու ասում ես, ես փող կբերեմ տներում, կբերեմ, պարզ է, դու ասում ես, դու կբերեմ։ Կանք ասենք մենք, որոնք չմտան, չանցան ազգային ժողով, որով ասում ենք, լսեք, ներդրում պիտի կատարի ժողովուրդը։ Որին ասում են, որ աղքատ ժողովուրդը ոնց, մենք ասում ենք այս ձև, ձևծուց ենք տալիս։ Եվ ի՞նչ կա պոպուլիստական անդիմություն ազգային ժողովում, ես նկատի ունեմ ելքին, հախորն է, ինչ-որ տնտեսական պլատֆորմ չկա։ Ես հանրապետականների միացնում եմ դաշնակցության հետ, որովհետև ներկայացված 4 կուսակցություն ներկայացված։ Գաղափարախոսության խնդիր կա։ Այն գաղափարախոսությունը, որը ալտերնատիվ կներ գործողին, ես բան ես չեմ տեսնում ներկայացված պարլամենտում, հա։ Դա ազատական մտածելակերպն է, որ լսեք, ավելի լավ է, որ մենք ամեն բան չվերցնենք, ինքնես չսարքենք, ազատություն տակ ժողովուրդ սարքի։ Ավելի լավ է, որ չօգնենք մենք գյուղատնտեսությանը դիզվարելիկը մատակարողերն է, փողոտանք գյուղացին արտադրանքի սուբսիդիայի տեսքով։ Ավելի լավ է, որ մենք անթաչ բան չանենք ձրի ուսուցում եւ այլն, ուսուցումը անկախ նրանից բարձագույն կրթությունը թող լինի պետության հաշվին, պետությունը թող մի տոկոսով թեկուզ վարտա, բայց որպեսզի սովորողներ գնահատի։ Ու երբ որ կրթությունը ավարտի, 8 տարի մնա է հարերենիկով ծառայի աշխատելու իմաստով, այլ ոչ թե պետության հաշվին կրթությունը ստանա, փախնի երկրից։ Սա լիբերալ գաղափարախոսություն, հիմա այս գաղափարախոսությունը չկա, այս գաղափարախոսությունը առհամարված է մոտրապես 20 տարի։ Այո, ես գտնում եմ, որ Հայաստանը արդեն սպառել է կենտրոնացված կառավարման լիմիտը, ամեն մի կառավարման մեջ կենտրոնացված էլեմենտը պիտի լինի, բայց այս լիմիտը սպառվել է, տեսեք։
Եվ ինչ է մեզ սպասում, եթե սպառել է այդ լիմիտը։
Դուք պատկերացեք, դուք ձեզ դրեք նախագահի կամ վարչապետի տեղ, կներեք էլի, դրեք մի րոպե։ Հիմա դուք շարունակում եք բարելավել իրեն սպառած համակարգը։
Ինչ է մեզ սպասելու։
Մեզ սպասվում է մեծ հաշվով, եթե երկար ժամանակ սա պահենք, մեզ սպասվում է կրախ կործանում, սա կարող է վնասել պետականությանը, որովհետև երբ որ հենց իրենք այդ նույն խոշորները, որոնք պետությունը առաջ է գցում, իրենք են դուրս գալու պետության դեմ, իրենք են դառնում անդիմություն։ Պետությունը ամուր է, եթե ունի մոտարապես ասենք 80,000 արտադրող, 80,000 արտադրողին պետք է մեկ կենտրոնացված իշխանություն, բայց եթե դու տալիս ես 8-10 մարդու ձեռքը, բավական է 4-5 հոգի հավաքը միտեղ, մյուս օրը կարող են հեղաշրջում անել, եւ տնտեսական եւ քաղաքական։
Դուք դրա օրինակները տեսել եք անցած տարիների ընթացքում, որ խոշորները փորձել են դուրս գալ
սպեցիալտեմ։ Իհարկե, ինչի՞ չէ, չգիտեք, այս օրինակ բարգավաճը ընդդիմությունը։ Նո համարում է իրան ընդդիմություն, ես բան չունեմ ասելու, ես ընդունում եմ դա, բնականաբար ինքն չի բավարարում, ինքն ասում է, որ ինձ տալիս եք ավելի քիչ, քան թե ինձ ազդում է տնտեսության մեջ։
Դուք եթե փորձենք հակիրս ձևակերպել,
ես չեմ միջամտում բարգավաճ հանրապետական վեճին, ես ներկայացնում եմ վեճը, հիմա վեճը նախորդ ընտրությունը ապրիլի 2-ին, այս երկու խմբավորումը մեջ եղել, որոնք մոտավորապես նույն գաղափարախոսություն կրողներն են։
Պան Բագրատյան, եթե փորձենք հակիրս ձևակերպել, դուք կարծում եք Հայաստանին սպասում է, այսպես ասենք, օլիգարխների ապստամբություն։
Ինչքան օլիգարխներն ուժեղ են, այդքան թույլ է հասարակությունը եւ այդքան թույլ է պետությունը։ Սենց եթե գնա օլիգարխները կապստամբեն պետության դեմ, որը ամեն մեկը ուզում է խլի իր վրա քաշի պետությունը, կամ էլ մենք պիտի ասենք նախ, բառնակ օլիգարխներ, մենք ձեզ չենք վերցում ունեցվածքը, բայց հիմա տնտեսությունը կաչի փոքր միջին սեկտորը։
2017 ընտրությունների տարի էր, դրանց թվում էին նաև Երևանի ավականը ընտրությունները, որոնց ընթացքում մայրաքաղաքի բնակիչները բազմաթիվ խոստումներ լսեցին։ Անուշ Մկրտչյանը խնամքով գույք ագրել է տրված բոլոր խոստումները, փորձելով պարզել դրանցից քանիսն են կատարվել և քանիսն են մնացել թղթի վրա։
Իրգոյության տարիների ընթացքում բազմաթիվ գեղեցիկ խոսքեր, բարեմաղթանքներ եւ խոստումներ է լսել 2799-ամյա Երևանը։ Դրանք հատկապես ավելի հուզառատ էին, երբ քաղաքահերթական ծնունդն էր տոնում, երբ փորձում էր հասկանալ, թե առաջիկա 4-5 տարիներին ով իրեն լավ աչքով կնայի, կմաքրի, կխնամի, կփայփայի։
Մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր։
Կոստումների առումով անցնող տարին ճոխ էր, շենքերի տանիքներից, քաղաքում հեծանիվներով պտտվելիս, թիկնազորով բակերով անցնելիս մարդկանց մի խումբ մեկ ամիս շարունակ Երևանին խոսք ու հույս էր տալիս։
Ուսատվեք ժողովուրդ ջան, որովհետև պարոն Մարգարյանի ուսատության գազելին, մահվան լիֆտերից, փոշու և աղբի ամպերից ելք կա։
Ինչ հարց կլուծեք երևանցիներին։
Տրանսպորտի խնդիրը, վերելակների խնդիրը, համատիրությունների կառավարման խնդիրը,
մաքրել անարդարությունից, մաքրել կոռուպցիայից, մաքրել ապօրինություններից։
Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքում մայրաքաղաքին տեր կանգնելու իրավունքը նորից հայտնվեց արդեն իսկ 7 տարվա փորձ ունեցող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ձեռքում։ Հին հմայքը կորցրած, ժամանակակից նոր հագուստով պճնված մայրաքաղաքը դեռ հիշում էր, ինչեր էին խոստացել ու ինչեր այդպես էլ չարեցին։
Աղբամիսը մեկ են տանում։
Բյուջեն օգտագործում են, ծաղիկ են տնկում, բաներն են, բայց 25 տարվա մեջ իրանք ժամանակ չեն գտնում, ասեն ազատվել էս գազելներից, էս լիֆտերից։
Երեխեքը որ գալիս են մամաս, մայթ ոնց է ձեր լիֆտը աշխատում, շատ վտանգավոր է։
Օրինակ Տարոն Մարգարյանը ինչ անում, ասում է պետք է հին Երևանը պահպանենք, արա ինչի քանդեցիք։
Իսկ հիմա ես դարձել եմ ոգա, այն ամենին ինչ չկա։
Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն։ Քաղաքով շրջենք կանգար առ կանգար, բակ առ բակ, մուտք առ մուտք, համեմատելու ասվածն ու արվածը։ Գծատեր ու գազել էլ չի լինի։
Սովոր մեր հուսախաբ չեք անել, նորքեցիներին տրանսպորտի հարցը լուծել, գոնե աշխատանքից հետո տուն վերադառնանք։
Հարգելից, մենակ նորքեցիներին չէ, մենակ Նորքում այդ խնդիրը չէ, ամբողջ Երևան։
Բայց այստեղ ահավոր վիճակը շատ։
Առնվազն 7 տարի Երևանցուն ասում են, ամբողջովին լուծելու ենք տրանսպորտի խնդիրը, սակայն բավական է դուրս գալ փողոց և համոզվել հակառակում։
Առավոտյան ամեն օր պարտադիր ուշանում եմ մոտ 30-40 րոպե, պատճառը երկար սպասել է երթուղայինին։
Նկատենք, որ երթուղային տրանսպորտի բարելավման մասին նշվում էր նաև Տարոն Մարգարյանի նախորդ 2013-17 թվականների նախընտրական ծրագրում։ Եվ նախքին, և ներկախոստումներից միայն հուշեր են մնացել։
Մեր ներկայացրած ծրագրով հանրային տրանսպորտի ոլորտն ամբողջապես փոփոխության կենթարկվի, համապատասխանեցվելով միջազգային չափանիշներին։
Այս տարիների ընթացքում մենք հանգիստ չենք նստել և մեծ փորձ ենք ձեռք բերել։ Մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք դրա լուծումը։ Մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ։
Ինչու են նույնը, ինչու են ամբողջությամբ նույնը գրված։
Նայեցիք, ամբողջությամբ նույնը չի, լավ վերցրեք նայեք։
Թեպետ Մարգարյանը պնդում է, որ ծրագրերի կրկնություն չկա, համեմատության համար նշենք նախընտրական ծրագրերի ընդամենը մի քանի կետ. 2013 թվական. Երևանի վերգետնյա ուղևորատար տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ստեղծում։ 2017 թվական. Մշակել և կիրառել Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի նոր և արդյունավետ երթուղային ցանց։ 2013 թվական. Միջին և մեծ ուղևորատարողությամբ ավտոբուսների թվականակի էական ավելացում։ 2017 թվական, միկրոավտոբուսների հնարավորինս բացառում և մեծումիջին տեղատարողությամբ նոր ավտոբուսների ձեռք բերում։ Թղթի վրա գրածներ մի կողմ դնենք։
Ոչ մի բարեփոխում, դեռ հակառակը, նույն երթուղային տաքսիները ավելի հնացել են, ավելի վատացել են։
Ասում են ավտոբուսների թիմն են ավելացրել, նկատել եք աճեական։
Չէ, չի ասի, 13-ը եկավ, կները քազիվ եկավ։
Քան են սպասում, միչև լցվի էլ ոտ դնելու տեղ չլինի, նոր տանեն։
Տարին տարվա վրա Երևանի տրանսպորտային համակարգը քայքայվեց, շեշտում է սպառողների շահերի պաշտպան Բաբկեմպի Պոյանը։ Նա հիշեցնում է, քաղաքապետի նախաձեռնած վերջին 4 տարվա ամենահիշարժան փոփոխությունը միայն սակագնի բարձրացման փորձն էր և դրա դեմ հասարակական մեծ ընդվզումը։
Դրական գնահատական տրանսպորտային համակարգի հասարակական դաշտում գոյություն չունի։
Մասնագետները նկատում են, սա առաջին դեպքը չէ, երբ տարիների չարված աշխատանքը տեղ է գտնում նոր ծրագրում։ Երևանցիներն էլ հավելում են, առավելևս առաջին դեպքը չէ, որ խոստումը տրվում ու չի կատարվում։
Ասում են, քաղաքապետն էլ ասում, վարչապետն էլ ասում, պրեզիդենտն էլ ասում, սաղ էլ ասում են, սաղ ասում են, գործանող չկա։
Արնետների խրախճանքը մաքուր Երևանում։
Տեսեք, հարգելի լրագրողներ, ասում են Երևանում ապահովության խնդիրը լուծված է։
Եվ Երևանը տոնը թող բոլորը կան, օդը հրաշալի ջուրն ամահական։
Երևանում ամենուր աղբահոտ է, աղբամարներ նորերով չեն դատարկվում, ստեղծելով խրախճանքի առիթ առնետների համար։ Ամբողջ տարի, հատկապես ամռան ամիսներին, այս մասին ահազանգում էին երևանցիները։
Հաստեղ ես թաղամասերում ստվում ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձում, ոչ աղբահանությունը, ոչ մաքրությունը, ոչ մի բանը։
Ընդրությունների վաղ պարոն Մարկարյանը լինի, ինչու որ ասմած է, մերուկ մի կերեք
աղբանությունը։ Ես մի շապտը ձմերուկ չենք
աղբանությունը։ Ա, չենք, մարդը խորհրդատվել, ձմերուկ էլ չենք աղբանությունը։
Երևանում աղբահանության իրականացնող միակ ընկերությունը Սանիտեքն է, ըստ ընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկոլաս Թավիլի, թեև տասնյակ միլիոն դոլարների ներդրումներ է արել, բայց դեռ կորուստներով է աշխատում։ Երևանի ավականուն դիմադիր խմբակցություններից ելքից Ալեն Սիմոնյանն ու Երկիր Ծիրանից Մարինե Խաչատրյանը այդուհանդերձ վստահ են, աղբահանություն իրականացնող միակ ընկերությունը լճացել է, իսկ քաղաքապետարանը այս մենաշնորի վրա աչք է փակում։
Պետք է մտածենք եւս մեկ օպերատորի հետ, որովից համագործակցության մասին գոնե մրցակցությունը։
Խնդրեմ, քայլեք ցանկացած վարչական շրջանի բակերով, մի խայտառակ իրավիճակի այնտեղ բացարձակ ոչինչ չի մաքրվել։
Երևանի քաղաքապետը վերջին տարիներին տարբեր առիթներով նաև խոստանում էր կանաչ գոտու վերածել Նուբարաշենի աղբավայրը։
Եվ այն հոտը, ծուխը, որը ամառվա ընթացքում տեսնում են, ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ ամենը կմնա պատմություն։
Այդուհանդերձ այս հարցը տարիներ շարունակ մնում է չլուծված։ Ավականու ընտրություններում Տարոն Մարկարյանի կյանքը դժոխքի վերածելու մտադրությամբ պայքարի դուրս եկած ընդդիմադիր գործիչ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը պնդում է կարշահոտություն և այրվող աղբակույտեր։ Այս պատկերը լավագույնս բնութագրում է քաղաքային իշխանության վերաբերմունքը Երևանի նկատմամբ։
Մեզ բոլորիս են այսպես վերաբերվում։
Իսկ ստեղծված իրավիճակից օգտվում են առնետները, որոնք հատկապես բազմաբնակարան շենքերում սարսափազդու, բայց արդեն մշտական ներկայություն հաստատած բնակիչներ են։
Քարենք վերցնում, շատ կստում ենք։
Ես ես իմ ռագատկեն եմ իշացնում, կրակում եմ իրան։
Հաջողվել է կրակի ես խփես ու։
Ահա։
Երևան, իմ քարի քաղաք, Երևան, իմ քարի քաղաք, գնամ, միշտ քեզ եմ ես հիշում։
Երևանի քաղաքապետարանում ասում են, մեծ լիազորություններ չունեն, դա հիմնականում համատիրությունների պարտականությունն է։ Հերթական խոստումն էլ այն է, որ խնդիրը կլուծվի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին նոր օրենքի ընդունման դեպքում։ Զգուշացեք վերելակից։
Մեր լիտ օրում մեջ փչանում։
Կա, չկա, մասնագետ չկա։
Բազմաբնակարան շենքերի խնդիրներով այսօր զբաղվում են համատիրությունները։ Տարիներ շարունակ քաղաքապետարանը խոստանում է այս ոլորտում բարեփոխում իրականացնել, օրենք փոխել։ Սակայն երևանցիներն արդեն սկսում են կասկածել, արդյոք ճիշտ են ընկալում բարեփոխում բառի իմաստը։
Ոչ մի աշխատանք չի կատարվում, իսկ որտեղ 2000 դրամ ամիսը մենակ ես եմ ուզում իմ բնակարանի համար։
Ոչ մեկիս համար էլ գաղտնիք չէ, որ համատիրությունների գործունեությունից մեր քաղաքացիների դժգոհություններն իսկապես արդարացի են։ Սա հենց քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի խոսքն է։ Ընդունելով, որ բնակիչ համատիրություն կապը վատ է աշխատում, տարիներ շարունակ այս հարցին ևս լուծում չի տրվում։ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ այս թեմայով էլ խոստումների պակաս չզգացվեց, հատկապես երբ քաղաքացիները դժգոհում էին սարսափելի հին ու վտանգավոր վերելակներից։
Մեր հարևաններից մեկը նախանցյալ տարի մարդ էր մնացել, ձեռքը մցրեց, տակ ձեռքը կդրվեց, այսինքն կդրվել չկչենք, լավակ չկդրվեց, նոր հիմի չի աշխատում ձեռքը սենց։
Ես ա ռեդուկտորը ջարդածա պետք փոխվի։ Ես իմ քանի հազար դոլար փող արժի, բնակիչները ո՞նց կարան անեն։
Հա, շատ լավ տանում ա, մեկ-մեկ անջատվում ա։ Այո, մեզ վերջից մեկը ստուգել էր։
Ո՞նց ընկերես։
Որ լիֆթ եկել ա, ասենք չի բացվելի։
Ընկերա։
Չէ, բան չի եղել, ուղղակի թեմն ա ցավացել։
Բայց հորի մեջ ա ընկեր։
Հա, առաջի հարգն ա եղել, բան չի եղել, պատվալային հարգ ա ինքը ուղղակի։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ քաղաքապետի տեխնացուները խոստանում էին լուծել խորհրդային տարիներից ժառանգություն մնացած վտանգավոր վերելակների հարցը։ Գործող քաղաքապետը, ընդունելով, որ վերելակները վտանգավոր են, խոստանում էր ընտրվելու հենց հաջորդ օրը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ներդրող գտնել։
Մենք հիմնովի վերելակների քննիրը լուծելու ենք ունենալու են ունենք մեկ օպերատոր ամբողջ Երևան քաղաքում, այդտեղ էլ մենք օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ ունենք եւ թիմը արդեն պատրաստել է նախագծերը, ընդհանրապես այն ժողովրդի վստահությունը ստանալուց հետո հաջորդ օրվան էս մեկն արդենք տալու։
Ընտրությունների ոչ հաջորդ օրը, ոչ էլ հաջորդող ամիսներին նախագիծ մշակելուց այն կողմ քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Քաղաքապետարանը միայն հույս էին հայտնում, որ մինչև 2017 թվականի ավարտը օրենսդրական փոփոխությունը ազգային ժողով կմտնի։ Վտանգավոր վերելակների հարցը ոչ միայն լուծված չէ, այլ նույնիսկ բացասական եզրակացություն ստացած վերելակները չեն դուրս գալիս շահագործումից, եւ վերահսկողություն այս ոլորտում բացարձակ չկա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով այս տարի միայն Երևանում 24 վերելակ բացասական եզրակացություն է ստացել, որոնց ուղիղ կեսը կենտրոն համայնքում են։ Հասցեներից մի քանիսում նկատեցինք, որ վերելակներից ոչ մեկի վրա չկար տեղեկանկային մասին, որ դրանք ենթակա չեն շահագործման։ Այնի տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանի փոխանցմամբ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում գրանցված 6899 վերելակներից վերջնական փորձագիտական եզրակացություն ստացել են միայն կեսը։ Հովանիսյանը պնդում է, որ նախարարությունը պատասխանատվություն չի կրում փորձաքնություն չանցած կամ բացասական եզրակացության արժանացած վերելակի համար։
Մի քիչ իրատեսական չի, որ դուքիչը ամեն օր պետք է հետաքրքրվի համատիրությունը, ինչա կատարվում։
Դուք որ համատիրությունը դուք եք ձևավորել եւ դուք պետք է ձեր համատիրության ղեկավարության հետ այդ հարցերը լուծեք։
Չկա բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին նոր օրենք, չկա նաեւ լուծում այս խոստումին։ Կանդենք հինը, որ նորից կառուցենք հինը։
Օրինակ Տարուր Մարգարյանը ինչ անում։ Ասում է պետք է հին Երևանը պահպանենք, արա ինչի քանդեցիք։ 100 տարի ասին, մի քանդի։
Հիմա քո սրտում ամեն ինչ փոխել են, իրենց կարճելքով նոր շունչ տվել են, գույներդ փոխվել։
2799 տարեկան քաղաքում այսօր դժվար է գտնել մի քանի շենք, որոնք կպատմեն Երևանի անցյալի մասին։ Արդեն 15 տարի է խոստումներ են հնչում, թե հին Երևան են կառուցելու։ Հին Երևան նախագծի շինարարությունը խոստանում են սկսել մոտ ժամանակներս։ Դարեր առաջ կառուցված ու քանդված հին հուշարձան շենքերը նախատեսվում է վերականգնել Երևանի Աբովյան Բյուզանդ Արամի փողոց կողբացի հատվածներում։ 2005-ից այս ծրագիրը նախագծած ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի խոսքով նախնական հաշվարկով 150 միլիոն դրամ ներդրում է լինելու։ Վերջնաժամկետը 2021 թվականն է։ Վարդանյանի պնդմամբ Արամի եւ Բյուզանդի փողոցներում այսօր կանգուն 14 հուշարձան շենքերը կպահպանվեն եւ վերակառուցվող պատմական մյուս արժեքների հետ միասին կվերստեղծեն 5 քաղաքի շունչը։
Այս տարածքով կարողանան իրենց ժամանակ անցկացնել ճեմեն։
Երևան նախագիծ իրականում այն չէ, ինչպես հնչում է դրա անունը, համոզված են ճարտարապետներ Գուրգեն Մուշեղյանն ու Սևադա Պետրոսյանը։
Բայց ինքը միջավայրին տեսագետից, եթե մեկը կա ուզենա ազգալ, ինչ բանա հին Երևանը, դա հին Երևան չի։
Բոլոր խոսքերը դրանք ուղղակի շահարկումների խնդիր են, դա ուղղակի ներդրումային, մեծ ներդրումային ծրագիր է, բայց իրեն քողարկել որպես, այսպես փաթեթավորել որպես մշակութային, պատմական, ժառանգության, վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն, դա ուղղակի շատ վատ նախադեպ է։
Քաղաքում օրորի վերեն խոյանում նորակառույց բազմահարկ շենքերը, զուգահեռաբար քանդվում եւ վերանում են հին շենքերը։ Ճարտարապետներն ու երևանցիները ցավով նշում են, մեզ մնացել է ափսոսանք հայտնել եւ խոստովանել, մայրաքաղաքը կորցրել է իր դեմքը։ Երևանին բազում խոստումներ ձոնած Տարոն Մարգարյանը այս դեպքում էլ կիսում է երևանցիների մտահոգությունը եւ նոր խոստում տալիս, չհստակեցնելով սակայն, ով պետք է լինի գործող գլխավոր անձը եւ ինչպես պետք է ի վերջո պահպանել Երևանը։
Թե ինչ արնելու այդ հին Երևանի տեղը արդեն բոլորը գիտեն ինչ արնելու։ Իրանց անձնական ըննելու է կաֆեներն ու ռեստորանները։
Այո, անելիքներ շատ ունենք այդտեղ, թե մեր ճարտարապետության, թե մեր մշակութային նախարարության հուշարձանի պահպանման պետք է եղածը պահպանենք։
Սա մեր ընտրած տխուր վերջաբանն է, սա պատասխան ամեն դեպքերում, սա մեր աստառն է, սա վերարկուն է, սա մեր քաղաքն է, մեր թատրոնում հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած աղակում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետխորդային տարածքի առանցքային պետություններից մեկում Ուկրաինայում 2017 թվականի քաղաքական գլխավոր ինտրիգը նախկին դաշնակիցների նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի եւ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլիի հակամարտություններ։ Հրաչ Մելքումյաններ հետևում դրա ընթացքին։ Ամեն ինչ նորից սկսվեց, երբ Սահակաշվիլին վերադարձավ Ուկրաինա։ Միայն նրա վերադարձը արդեն սկանդալային էր։ Սահակաշվիլին գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում եւ Ուկրաինայի իշխանությունները հավանաբար մտածեցին, որ նրանից ազատվելու շատ լավ առիթ է ստեղծվել։ Պարզապես զրկեցին նրան Ուկրաինայի քաղաքացիությունից եւ անձնագրից։ Պատճառաբանությունը այն էր, որ երբ նա 2015-ին Ուկրաինայի քաղաքացիություն էր ստացել, որոշ կարևոր դրվագներ դիմումում չէր նշել, մասնավորապես թաքցրել էր, որ իր նկատմամբ Վրաստանում քրեական հետապնդում կա։ Ուկրաինայի իշխանությունների ակնկալիքները շատ հասկանալի էր։ Իրենց քննադատող մարդուց վերջապես կազատվեն, առանց որևիցե մի փաստաթղթի, առանց անձնագրի նա չի կարող ճամփորդել, չի կարող վերադառնալ Ուկրաինա։ Բայց այս բոլոր ենթադրյալ հաշվարկները հոդս ցնդեցին, սխալ դուրս եկան, Սահակաշվիլին հանձնվողներից չէ։ Իրեն քաղաքացիությունից զրկելու հենց հաջորդ օրը, հուլիսի 27-ին, Սահակաշվիլին Facebook-ի իր էջում մինյուտ տեղադրեց, մի տեսաձայնագրություն, որտեղ ասում էր, որ ամբողջ սրտով սիրում է Ուկրաինան և չնայած ամեն ինչին, կշարունակի իր պայքարը Ուկրաինային։
Я люблю Украину всем сердцем. Я продолжу боротьбу тут.
Նույն օրը Կիևի կենտրոնում մի խումբ մարդիկ արդեն հանրահավաք անցկացրեցին պաշտպանելու Սահակաշվիլին եւ դատապարտելով նրան քաղաքացիությունից զրկելու Պետրո Պորոշենկոյի որոշումը։ Նշեմ, որ Սահակաշվիլին շատ բան է կապում Ուկրաինային։ Նա Կիևի համալսարանում է սովորել, ազատորեն խոսում է ուկրաիներեն։ Վրաստանում եւ Ուկրաինայում տեղի ունեցան առաջին հեղափոխությունները, Վրաստանում իրականացվեց Վարդերի, իսկ Ուկրաինայում Նարնջագույն հեղափոխությունը։ Այդ երկու երկրները բարեփոխումները անցնելու ճանապարհով երկար ժամանակ միասին են քայլել։ Բայց այնուամենայնիվ ամենահետաքրքիր ֆենոմենը հասարակ ուկրաինացիների աջակցությունն է վերացի Սահակաշվիլի։ Նրան քաղաքացիությունից զրկելու հաջորդ օրը Կիևում անցկացված հավաքում ցուցարարներից մեկը ասում է.
Это не политическое мероприятие, это реакция людей на вчерашнюю ситуацию с якобы
позбавлением. Սա քաղաքական միջոցառում չէ, սա մարդկանց արձագանքն է երեկվա իրադարձությանը, Միխայել Սահակաշվիլին քաղաքացիությունից զրկելու որոշմանը։ Շատ մարդիկ վրդովված են, այդ ամենաթողությունից օրենսդրությունը եւ սահմանադրությունը փաստացիի անտեսելուց։
Потому что это событие это нонсенс на самом деле. Таких подлых поступков от нашего гаранта мы не ожидали. На самом деле
Դա նոնսենս է, այսպիսի ստոր արարք մեր երաշխավորից մենք չենք սպասում։ Սահակաշվիլին զրկելով քաղաքացիությունից Պորոշենկոն իրական դիմադրություն է առաջացնում։ Սահակաշվիլին խոսքի տեր մարդ է։ Մենք նրան հավատում ենք։ Իմ անձնական կարծիքով Սահակաշվիլին մեր երկրի եւ քաղաքացիների համար եվրոպական հեռանկարն է, իսկ Պորոշենկոից այդպիսի գործողություններ մինչ օրս մենք չենք տեսել։
Սահակաշվիլի եվրոպեական будущее нашей страны и наших граждан, всех кто проживает в Украине. От Порошенко мы таких действий не видим по сегодняшний день.
Սահակաշվիլին աջակցություն հայտնողների Սահակաշվիլի Ուկրաինա վերադառնալու տրամադրությունները օրեցօր ավելի աճում էին։ Նա ինքը արդեն հայտարարում էր, որ որևէ կարգավիճակ ոչ մի տեղ չի հայցելու, փախստական չի դառնալու, որևէ երկրի քաղաքացիություն չի ընդունելու, չնայած այդպիսի առաջարկներ կան։ Նա վերադառնալու է Ուկրաինա և շարունակելու է իր քաղաքական պայքարը։ Սահակաշվիլին հանկարծակի հայտնվեց Լեհաստանում։ Ոչ մի լուր, ոչ մի տեղեկատվություն չկար, թե նա Միացյալ Նահանգներից մեկնել է Եվրոպա, մեկնել է Վարշավա, բայց նա հայտնվեց Վարշավայում եւ մասնակցեց մի միջոցառման, այնուհետեւ այցելեց Լիտվա, ասես պատտվում էր Ուկրաինայի շուրջ։ Ասես նրան վախեցնելու, Ուկրաինա մտնելուց հետ պահելու նպատակով Վրաստանի իշխանությունները պաշտոնապես դիմեցին Կիևին Սահակաշվիլին ձերբակալելու եւ Վրաստանին արտահանձնելու համար։ Չմոռանանք նշել, որ Սահակաշվիլին Վրաստանի նախկին նախագահն էր, բայց իշխանափոխությունից հետո այնտեղ նրա դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Սահակաշվիլին մեկնել էր Ուկրաինա, սկզբում միացել էր նորընտիր նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի թիմին, նրա խորհրդականն էր, այնուհետև Օդեսայի նահանգապետ նշանակվեց։ Պորոշենկոն ներկայանում էր բարեփոխիչ թիմով, սակայն այդ թիմը սկսեց ճաքեր տալ։ 2016-ին Միխայել Սահակաշվիլին հրաժարական տվեց Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնից, հայտարարեց, որ Պորոշենկոն բավարար ջանքեր չի գործադրում օլիգարխների դեմ պայքարելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, ընդդիմադիր գործիչ դարձավ, ընդդիմադիր նոր շարժում սկսեց, անխնա քննադատելով իշխանություններին։ Ահա այսպիսի իրավիճակում, երբ ոչ քաղաքացիություն ունես, ոչ անձնագիր ունես, ձերբակալվելու վտանգները շատ են, կարող են ձերբակալել և Ուկրաինայի իշխանությունները, կարող են բավարարել Վրաստանի պահանջը, ձերբակալել և արտահանձնել Վրաստանին, սակայն այս ամենը չկանգնեցրին Սահակաշվիլին։ Սկզբում նա փորձեց Ուկրաինա մտնել գնացքով։ Սեպտեմբերի 10-ին իր աջակիցների, լրագրողների մեծ խմբի հետ նա Լեհաստանում գնացք նստեց, բայց այնտեղից չշարժվեց։ Ուկրաինայի իշխանությունները արգելել էին գնացքի մուտքը իրենց տարածք։ Սա վրդով վերցրեց Սահակաշվիլին։ Պորոշենկոն գնացքի բոլոր ուղևորներին պատանդ է վերցրել և ասում է, ոչ մեկը ոչ մի տեղ չի գնա, այստեղ երեխաններ կան, սովորական քաղաքացիներ կան, որ ցանկանում են տուն մեկնել, ասում էր վրդովված Սահակաշվիլին։ Սակայն գնացքի կանգնեցնելն էլ չօգնեց, ավելին ասես խթանեց հաջորդ գործողությունները։ Հարյուրավոր աջակիցների հետ Սահակաշվիլին սկսեց քայլել դեպի Լեհաստան-Ուկրաինա պետական սահմանը։ Նա պարզապես ճեղքեց, հրմշտելով, քաշքշելով կտրեց անցավ սահմանը և ոտք դրեց Ուկրաինայի հողի վրա։ Ուկրաինայի իշխանությունները, իրավապահները դատապարտեցին սահմանի անօրինական ճեղքումը, սպառնացին, հայտարարեցին, որ բոլորը պատասխանատվության կենթարկվեն դրա համար, քրեական գործ բացեցին Սահակաշվիլի դեմ, սակայն հաջորդ օրն իսկ Լվովում նա հանրահավաք անցկացրեց, իշխանություններին մեղադրեց անօրինական գործողությունների համար, և այդ օրվանից սկսված մինչև տարվա վերջը Ուկրաինայում Սահակաշվիլին շրջում է, գրեթե ամեն օր հանրահավաքներ, ցույցեր է անցկացնում, հարցազրույցներ տալիս մամուլին կամ մասնակցում հեռուստահաղորդումներին։ Որոշ ժամանակ նա Կիև չէր մտնում, որոշ ժամանակ նա մնաց Ուկրաինայի արևմուտքում, որտեղ ազգայնական տրամադրությունները ավելի տարածված են, այնուհետև շարժվեց դեպի արևելյան շրջաններ, ընդդիմադիր ուժերին համախմբվելու կոչ էր անում, ոգևորում էր իր համակիրներին, իր աջակիցներին։ Հոկտեմբերին նա արդեն Կիևի կենտրոնում հանրահավաք անցկացրեց, Պորոշենկոին կոչ անելով հրաժարական տալ։
Я призываю киевлян после рабочего дня, потому что мы никуда не расходимся, прийти сюда и добавиться нам и требовать только одного. Уже, чтобы Порошенко подумал о том, что уйти со своего поста и освободить народ Украины.
Սահակաշվիլի հիմնական գլխավոր թիրախը կոռուպցիան է, օլիգարխիկ համակարգը, իսկ Պորոշենկոյի հրաժարականի պահանջը նա հիմնավորում է նրանով, որ քանի դեռ Պորոշենկոն կա, կոռուպցիայի դեմ պայքար չի տարվում, վերջին 3 տարիներին համոզվել են, որ երկրում դրական փոփոխություններ չեն լինում։
Мы чётко поняли, что ничего уже в стране к лучшему не изменится. Мы за эти 3 года хотя бы могли понять это. Что пока есть Порошенко, не будет прогресса. Пока есть Порошенко, не будет борьбы с коррупцией.
Կիևի հանրահավաքները ցույցեր արդեն սկսեցին ուղեկցվել բախումներով, քաշքշոցով, ոստիկանների և ցուցարարների միջև, մարդիկ արդեն սկսեցին վրաններ բերել, դաշտային խոհանոց բերել, նորից պատրաստվելով երկարատև պայքարի և դիմակայության։ Մեկ ամիս ցույցերը Սահակաշվիլի ելույթները շարունակվում էին, իսկ դեկտեմբերին Սահակաշվիլի Ուկրաինա մտնելուց ավելի քան 3 ամիս անց իրավապահները փորձեցին ձերբակալել նրան։ Նույնիսկ Սահակաշվիլի դեպքում այդ իրավիճակը շատ անսովոր էր։ Իրավապահները նրան բռնելու համար տուն էին գնացել, Սահակաշվիլին բարձրացել էր շենքի տանիքը, այնտեղից կոչեր էր հնչեցնում, մի խումբ ոստիկաններ տանիք էին բարձրացել, մոտեցել էին նրան, բոլորել էին ձեռքերը, իջեցրել ներքև և փորձում էին նստեցնել հասցնել ոստիկանական մեքենա, ինչը վերջապես նրանց հաջողվեց, բայց նրանց չհաջողվեց Սահակաշվիլին տանել ուկրաինական ոստիկանական բաժանմունք։ Հարյուրավոր մարդիկ պարզապես շրջափակեցին ոստիկանական մեքենան, փակեցին ճանապարհը, սկսեցին հարվածել դռներին, պատուհաններին, բացեցին դռները և դուրս հանեցին իրենց առաջնորդին։ Ազատագրվածները մեծ հանրահավաք անցկացրեցին, որտեղ Սահակաշվիլին հայտարարեց, թե ոստիկանները կեղտոտ սադրանքի են դիմել ռուսական ՖՍԲ-ի մեթոդներով, բայց նրանք սխալվել են, Ուկրաինան Ռուսաստան չէ, Պորոշենկոն Պուտին չի դառնա, որովհետև Ուկրաինայի ժողովուրդը ազատատենչ ժողովուրդ է։
Они сделали грязнейшую провокацию в стиле ФСБ. Они ошиблись. Украина не Россия. Порошенко никогда не станет Путиным, потому что украинский народ великий, свободолюбив.
Ուկրաինայի իշխանությունները Միխայել Սահակաշվիլին 24 ժամ ժամանակ տվեցին ինքնակամ հանձնվելու համար։ Գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն խորհրդարանում հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր ոք Ուկրաինայում կարող է լինել իշխանությունում, ընդդիմությունում կամ քաղաքականությունից դուրս գտնվել, չզբաղվել քաղաքականությամբ, սակայն ոչ մեկը չի կարող գնալ պետության դեմ, ոչ մեկը չի կարող աջակցել Կրեմլի պլաններին։
Кожна людина в цій країні може бути у владі чи в опозиції, може бути навіть поза політикою, але ніхто не може бути проти української держави, ніхто не може підтримувати план Кремля.
Կրեմլին աջակցելու ակնարկը Լուցենկոն բացեց մի քանի րոպեից։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը Սահակաշվիլին մեղադրում է նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի կողմից ֆինանսավորում ստանալու և Ուկրաինայի իշխանությունների դեմ դավադրությանը աջակցելու մեջ։
Իլ Սահակաշվիլին, який очевидно пов'язаний фінансовими оборудками з олігархами, в тому числі з Москви,
Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը պահանջեց, որ Սահակաշվիլին ինքնակամ հանձնվի իրավապահներին, ասելով, որ դատախազությունը դատարանում կպահանջի նրա նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։ Հաջորդ օրը նոր բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանների միջև, ձմեռն արդեն ընկել էր, խորհրդարանի մոտ տեղակայված վրաններում մարդիկ փայտ և աղյուսներ էին հավաքում տաքանալու և պաշտպանելու համար, Սահակաշվիլի ձայնը կտրվել էր և ամենաշատը նա վրդովել էր, որ իրեն ռուսական ագենտ են համարել, իրենց Սահակաշվիլի։
Իմնի ստիդնա Լուցենկա этот никчемный сранник Майдана объявляет меня агентом ФСБ. Агентом ФСБ? Михаил Саакашвили агент ФСБ?
Այնուամենայնիվ երկու օրից դեկտեմբերի 8-ին Սահակաշվիլին ձերբակալվեց։ Կիևի կենտրոնում բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացվեց։ Այստեղ արդեն խոսեց Սահակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը։ Նա ասաց, որ գործարար Պորոշենկոն պետք է հասկանա, որ քաղաքականությունը բիզնես չէ և մարդիկ ապրանք չեն։
Что политика это не бизнес. Люди это не товар.
Նա ասաց, որ Ուկրաինայում շատ մարդիկ փոփոխություններ են պահանջում։ Ուկրաինայի կենտրոնում բազմահազարանոց մեծ հանրահավաքին և ցույցից հետո նրա համակիրները և աջակիցները հավաքվեցին ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, որտեղ գտնվում էր Սահակաշվիլին։ Սահակաշվիլին կալանքի տակ 3 օր մնաց։ Ուկրաինայի օրենսդրությամբ նախնական կալանքի տակ մարդուն հնարավոր է պահել 72 ժամ, հետո արդեն դատարանի որոշումը պարտադիր է։ Սահակաշվիլին բերեցին դատարանի դահլիճ, որտեղ նա սկզբում ապակյա խցում էր պահվում, այնտեղից էր ելույթ ունենում, լրագրողների հետ շփվում, բայց փաստաբանների պահանջով դատավորը նրան դուրս թողեց, նա արդեն նստեց պաշտպանների մոտ։ Դատախազությունը այդ նիստում պահանջեց, որ Սահակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանվի, սակայն նա և փաստաբանները ընդդիմանում էին ապացուցում, որ դա քաղաքական պահանջ է, որպեսզի լրացնեն ընդդիմադիր Սահակաշվիլի ձայնը։ Դատավորը չբավարարեց դատախազության միջնորդությունը։
Պրոցեսուանի զրբիժնով զախոդը վիլիդի ցելոդոբովով դմաշնու արեշտը պիդոզրյոնում Սահակաշվիլի Михаила Николозовича залишити без
Михаил Саакашвили տնային կալանքի չդատապարտվեց։ Նա դուրս եկավ ազատություն։ Իմ հաջորդ քայլերը նույնն են լինելու, ինչ միշտ ասել եմ։
консолідуватись з іншими політичними силами. Я не хочу ескалювати, нам не потрібна конфронтація.
Համախմբում մյուս քաղաքական ուժերի հետ չգնալ լարվածության, մենք հակամարտության կարիք չունենք, որևէ մեկի վրա հարձակվելու կարիք չունենք, մեզ հեղաշրջում պետք չէ, մենք պետք է ստիպենք նրանց անհրաժեշտ օրենքներ ընդունել, փոփոխություններ կատարել, պատրաստվել սահմանադրության խաղաղ, բայց շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ իշխանության փոփոխության
Ուկրաինայի։
Ասաց Սահակաշվիլին դատարանից դուրս գալուց անմիջապես հետո։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։